Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče i srećni praznici svima koji Božić slave po Gregorijanskom kalendaru. Vreme za dobra dela. Večeras vam predstavljamo dve organizacije koje su za humanitarni rad do sada primile brojna priznanja. Srbi za Srbe i Srpska pravoslavna omladina iz Innsbrucka, skraćeno SPOI. Sa nama će biti i Marko Lupušina, novinar i pisac. Govorit će o koroni koju je upravo preležao i predstaviti novu knjigu, Stranci koji nas vole. Vaši domaćini u studiju 1 Radio Beograda, Radmila Dujaković, Miša Milanovi i Gordana Gligorić-Gagović. Dobrodošli.
Noćas moja duša pati, noćas mene srce boli, zato čaše neka budu pune vina. Svirajte mi pesmu našu, da ispijem gorku čašu, da zaboravim na kletu ljubav svoju. Dunav, Dunav, tiho teče, vratiti se ona neće, osta samo želja pusta, medna usta. Nikad, nikad neću moći da zaboravim te oči, laki korak ko u srne, ko se crne. Ne pomaže čaša vina, niti plačna violina, lažna uteha je s njima, sve je lažno. Zato Dunavom u zoru zaplovit ću ja ka moru, da u plave vale bacim tugu svoju. Dunav, Dunav, tiho teče, vratiti se ona neće, osta samo želja pusta, medna usta. Nikad, nikad neću moći da zaboravim te oči, laki korak ko u srne, ko se crne. Jesen, ja sam kriv jer sav zanesen, brojat lišće koje pada, kapi kiše. Osvrnut se, al nje više, ne ugledah pokraj sebe, osta samo pesma ova uspomene. Dunav, Dunav, tiho teče, vratiti se ona neće, osta samo želja pusta, medna usta. nikad, nikad neću moći da zaboravim te oči, laki korak ko u sebe, ko se cene. Dunav, Dunav tiho teče, vratiti se ona neće, osta samo želja pusta.
Humanitarna organizacija Srbi za Srbe postoji punih 15 godina. Nastala je krajem 2005. godine kao ideja nekolicine naših studenata u inostranstvu da se okupe oko plemenitih ciljeva. Zahvaljujući entuzijazmu volontera i humanosti brojnih donatora, na hiljade socijalno ugroženih srpskih porodica i dece širom Balkana dobili su materijalnu pomoć i podršku. Sagovornik moje koleginici Milijani Kočić je aktuelni predsjednik te organizacije, Igor Rašula.
Najpre bih želela u ime redakcije da vam čestitam na punih 15 godina u kojima ne samo da ste trajali, već ste se i značajno proširili kad je reč o broju volontera, donatora, učesnika, time naravno i kad je reč o broju porodica kojima ste pomogli. O kakvim brojkama danas govorimo?
Upravo tako, humanitarna organizacija Srbi za Srbe postoji već punih 15 godina i u tom periodu uspjeli smo da prikupimo skoro 5,5 miliona evra u donacijama. Ono što je najvažnije, uspjeli smo da isporučimo direktnu pomoć za više od 2700 socijalno ugroženih porodica, kao i veliki broj porodica koje su potradale u poplavama 2014. godine u Srbiji i Republici Srpskoj. Neka naša procena je da je to negde blizu 13.000 dece kada se sabere svih porodica, a ono što je isto jako važno, što posljednjih nekoliko godina uspevamo da pomažemo čitave zajednice, naročito na Kosovu i Metohiji, pa da li je to u vidu pomoć za narodne kuhinje koja brine o nekoliko hiljada ljudi sa obrocima svakodnevno, da li su čitava sela gde smo pomagali oko uvođenja vode i drugih nekih stvari, dakle pomoć za čitave zajednice, tako da organizacija postoji zvanično u 10 država i negde po našoj proceni imamo oko 30.000 donatora koji gotovo svake godine podržavaju naše akcije i naš rad.
Kakva je situacija ove godine? Koliko je pandemija uticala na obim donacije?
Što se tiče ove godine, mi smo, hvala Bogu, nastavili sa našim gotovo svim planiranim aktivnostima i uspjeli smo da prikupimo više donacija nego prošle godine. Ono što nam je svakako bio najveći problem jeste što smo morali od negdje sredinom marta da otkažemo gotovo sve događaje koje smo planirali, i ne samo u Srbiji, već i u regionu i širom sveta, tako da smo tu, da kažem, izgubili je jedan solidan obim donacija koje smo planirali da prikupimo kroz te događaje. Znači, sigurno preko 350 događaja smo morali da otkažemo, ali ono što smo uspeli da nadomestimo jeste taj neki kontakt koji ostvarujemo putem društvenih mreža, putem našeg sajta, kroz neke druge društvene mreže, tako da smo ipak uspeli, zahvaljujući toj ogromnoj podršci, ogromnom povjerenju koje smo do sada nekako izgradili sa našim ljudima, uspeli smo da zadržimo taj neki planirani obim donacija, i ono što je najvažnije, gotovo sve porodice koje smo posjetili početkom godine su do danas i da kažem primili tu planiranu pomoć koju smo i planirali i za koju smo prikupili sredstva.
Da li je organizacija ostala Srbi za Srbe ili su u međuvremenu i stranci uzeli učešće kako u donacijama tako i u volontiranju?
Uglavnom preko 95% donatora su i dalje Srbi, da kažem, kako iz dijaspore, tako i hvala Bogu sve više ljudi se uključuje i ovde iz Srbije, Republike Srpske, sve veći broj firmi se javlja i tako, ili neka druga udruženja također nas podržavaju u našem radu. Evo sad u posljednje vreme su aktuelne i te neke humanitarne licitacije tako da ljudi s vremena na vreme organizuju neki takav vid online događaja za nas. Ali ono što je svakako zanimljivo jeste što se s vremena na vreme uključuju ljudi koji su, da kažem, i drugih nacija, pa i drugih vera, prepoznaju to što radimo, saznaju za nas da li putem sajta, da li putem njihovih poznanika, prijatelja, i prepoznaju tu neku našu iskrenu želju i naš iskreni cilj da zaista naše deci obezbedimo te neke pristojne uslove za život. I uključuje se, evo baš dok pričamo, u toku je naša velika božićna akcija, božićna kampanja koja će trajati sve negde do pravoslavnog Božića, možda i koji dan duže, i već smo primili nekoliko donacija, uglavnom iz dijaspore, od bilo je tu Amerikanaca, Nemaca, bilo je čak i od Hrvata, što je jako zanimljivo, tako da eto, to su sve ljudi koji očigledno imaju dodira sa Srbima u dijaspori, imaju prijatelje i eto, na neki svoj način su došli do naše organizacije i pružili su makar i neku skromnu simboličnu podršku našem radu.
Ono što je karakteristično za vašu organizaciju jeste da je transparentna u radu, i to verovatno i jeste razlog što su mnogi stekli poverenje u vas. Koliko je vama teško da pronađete saradnike, ljude od poverenja, kako biste zapravo takvu sliku kao organizacija širili dalje?
Pa upravo tako, organizacija od gotovo samog početka ustanovila te principe transparentnosti i svaki dinar, svaka donacija koja je primljena od novembra, decembra 2005. godine do danas se uredno vodi i zabeležena je na našem sajtu, i isto tako svaka donacija koja je potrošena, bilo da je za pomoć porodicama ili na neki administrativni trošak, također je zabeležena, i svaki trošak je opravdan na nekim računima koje također uredno skeniramo, prikazujemo donatorima. I upravo na tim principima potpune otvorenosti javnosti u radu, ljudi su se jako često sami javljali. Dakle, nismo ni mi imali toliko potrebe da kažem tražimo ljude, već su ljudi nekako sami prepoznali, želeći da upravo i oni učestvuju u radu na istim tim principima, jer i oni, verovatno kao i pojedinci, isto imaju takve, da kažem, časne, iskrene namere i tako funkcionišu u životu. Tako da smo dosta lako dolazili do novih saradnika, do novih volontera, do novih donatora, jer sve što smo radili, sve što smo pričali, sve što smo se dogovarali, bilo je tako, da kažem, isto kao dogovor koji smo mi imali, isti dogovor smo i sa porodicama imali, i isto tu priču smo predstavljali u javnosti. Tako da nikad nije bilo tih nekih problema u nekoj tom odnosu prema našim ljudima, odnosu prema donatorima, odnosu prema porodicama, što je najvažnije. Tako da i same porodice su jako često želele da provere prosto da li je to zaista sve tako kako mi njima pričamo, da li smo predstavili ljudima zaista to što smo njih pomogli. Tako da smo na kraju uspevali da čak i od nekih porodica koje smo pomagali dobijemo nove volontere i nove donatore.
U vašem fokusu su uglavnom bile socijalno ugrožene višečlane porodice. Planirate li da proširite delokrug rada, odnosno podrške ne samo natalitetu, već i uopšte pravo na dostojanstven život Srba širom planete?
Planiramo, naravno. Mi smo organizacije 2005. godine postavila bila neki okvir da se pomažu porodice sa petoro i više dece. Mi smo od tada, zahvaljujući sve većem obimu donacija koje uspevamo da prikupimo svake godine, uspeli da taj neki kriterijum smanjimo, i on je na primjer sad negde, da kažem, za porodice sa četvori više dece, ali u poslednjih nekih dve do tri godine polako proširujemo našu pomoć i na porodice sa troje dece, gdje su samohrani roditelji ili gdje su bolesni roditelji, nestupani za rad i tako dalje. Tako da isto tako pomažemo porodice i sa manjim brojem dece koje žive u nekim malo izolovanim, ugroženim krajevima poput Kosova i Metohije, poput Krajine, Federacije, Bosne i Hercegovine i tako dalje. Tako da se trudimo da taj kriterijum u broju djece što je moguće više smanjimo, ali da bi mogli potpuno, da kažem, za čitav prostor Balkana da smanjimo kriterijum, potrebno nam je prosto mnogo više donacija, mnogo više ljudi koji će svakog mjeseca podržavati naš rad, mnogo veći broj volontera koji će ispratiti to sve. Tako da je to jedan proces koji mi idemo i svakako nadamo se da ćemo u što skorijem periodu moći da odgovorimo gotovo na svaku molbu, na svaki apel za pomoć, ne gledajući sad, na primjer, koliko dece ima u porodici.
Za kraj bih vam postavila jedno lično pitanje. Koliko je za vas značajno to što ste deo jednog tako velikog talasa humanosti koji je, da kažem, razbudio dobroto i plemenitost u našem narodu, ma gde bio?
Pa to je svakako mene promenilo kao osobu. Verujem da me učinilo boljim čovjekom. Verujem da mi je pomoglo da sagledam neke stvari na malo drugačiji način, da izađem iz neke zone komfora u kojoj sam živeo. Tako da mi je svakako pomoglo na ličnom planu, ali ono što je isto jako važno, učinilo me vrlo, vrlo ponosnim. Ne samo na činjenicu da smo mi kao organizacija uspjeli da postignemo mnogo, da pomognemo mnogo porodica, da mnogo dece, da pomognemo da mnogo dece dobije priliku da živi u nekim pristojnim uslovima i da svoje živote dalje gradi normalno, zdravo i pristojno, nego što smo uspjeli i da brojne druge organizacije i ljude, pojedince animiramo na dobrotvorni rad i da te neke predrasude koje nažalost i dan danas postoje u Srbiji i u srpskom narodu o dobrotvornom radu razbijemo, da ih prosto učinimo da kroz transparentan način svi mogu da čine dobro. I ono što je najvažnije, vidimo danas ili ovih dana koliko miliona evra je prikupljeno za bolesnu decu, što svakako niko vjerovatno nije mogao da sanja, ali vjerujemo da smo i mi možda nekim svojim indirektnim radom, indirektnim djelovanjem doprinijeli da se u tom nekom pravcu ta opšta slika o humanitarnom radu promeni na bolje. I evo, rezultat toga je da će sve više dece biti poslato na lečenje, a sa druge strane sve više ugroženih porodica dobiti pomoć.
Želim vam uspeh u daljem radu, kao i da naravno u narednoj godini ostvarite planirane ciljeve.
Veliko hvala vama i na podršci i poverenju koje nam pružite.
Hvala.
Radio Beograd, emisija Večeras zajedno. Predstavljamo vam još jednu humanitarnu organizaciju. Zove se Srpska pravoslavna omladina Innsbrucka, skraćeno SPOJI. O njima smo pričali posle velikog uspeha. Na njihovu inicijativu grad Innsbruck je nedavno doneo odluku da se na rodnu kuću Dijane Budisavljević postavi spomen ploča, na kojoj će pisati da je spasila na hiljade, pretežno srpske dece, od fašističkog režima NDH. Organizacija SPOJI postoji već 12 godina. O radu koji nije samo humanitarni, govori jedan od osnivača te organizacije iz Innsbrucka, magistar Vladimir Vlajić.
Sproveli smo u proteklih skoro 12 godina, od kada postojimo, bezbroj aktivnosti i humanitarnih akcija, pre svega na Kosovu i Metohiji, ali takođe i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, i u ostatku Srbije, kao i bolesnoj deci u Tirolu smo takođe pomagali, a na Balkanu pomažemo pre svega socijalno ugroženim višedetnim porodicama. Dakle, to je taj jedan od tri stupe, tako reći, dakle, taj humanitarni rad, zatim društveno-sportski, na kojem isto smo dosta aktivni na razne sportskim aktivnostima. Imamo fudbalsku sekciju, košarkašku sekciju, stonotenisku, takođe tu organizujemo u okviru tog dela i putovanja, da li su to poklonička ili kulturno-obrazovne putovanja. Zatim smo pokrenuli već poznati u suštini tradicionalni turnir Kraljevski kup, koji je počeo 2014. godine, humanitarno-integracijni turnir, koji se održava svake godine u decembru ili u januaru, dakle u tom zimskom periodu, i takođe sav prihod je namenjen za pomoć socijalno ugroženim višedetnim porodicama na Balkanu, kao i bolesnoj deci u Tirolu. Zatim treći stup, dakle rekli smo humanitarni stup, društveno-sportski i taj kulturno-edukativni, u okviru kojeg organizujemo redovno razne predavanje i tribine, kako na srpskom, tako i na nemačkom, o našoj istoriji, kulturi, tradiciji i drugim temama na srpskom, kako bi se naši mladi, ali i oni malo stariji, upoznali sa svojim poreklom, a s druge strane na nemačkom, kako bismo i Austrijance i druge narode koje ovde žive sa nama upoznali sa našim narodom, i kako bismo na svakom od tih polja pokušavali da srpski narod i Srbiju predstavimo u najpozitivnijem svetlu. Pored Innsbrucka, gde nam je glavno sedište gde smo osnovani, imamo takođe i ogranak u Nemačkoj sa sedištem u Berlinu, u Švajcarskoj u Kreuzlingenu, kao i u Srbiji u Petrovcu na Mlavi, ali gde imamo takođe i u Beogradu, u Novom Sadu, Nišu, takođe naše predstavnike. Tako da smo tu takođe predstavljeni. Tako da to bi bio jedan ovako kratak pregled nas, ali zaista u ovako kratkom vremenu teško je izdvojiti nešto. Mi smo u proteklih 12 godina preko 400 manjih i većih akcija sproveli u delo, i 2017. smo, na primjer, za naš dobrovoljni humanitarni rad odlikovani zlatnom značkom pokrajine Tirol od predsednika pokrajine ovdje u Tirolu i u Innsbrucku.
Koliko broji srpska zajednica u Innsbrucku i okolini?
Pa, srpska zajednica u Innsbrucku broji otprilike oko 4000 članova, a u samom Tirolu oko 15.000, ali taj broj ne može se tačno tvrditi, on je možda i veći od toga.
I recite nam na kraju ovog uključenja, prosto ne mogu da odolim, da vas ne pitam, kakva je slika Innsbrucka ovih dana u vreme pandemije?
Pa u suštini dosta je manje naroda na ulicama, ali i naravno svuda su prisutne i te maske i tako dalje, ali malo smo se nekako i navikli na ovu situaciju već. Ali s druge strane postaje već malo i naporno, i nadamo se da će ova pandemija i brzo da se završi. No ono što je najbolnije tu, nismo mogli da posetimo našu mnogi od nas nisu mogli da posete svoju svoju otadžbinu, u stvari zemlju svojih predaka, kako to volim da kažem, ali opet s druge strane ne treba gledati crno, treba svake situacije izvući ono najpozitivnije, a u ovoj situaciji eto da se malo vratimo sebi, da malo pogledamo u sebe, tako reći, da pokušamo iz svake situacije da izađemo, pogotovo iz ovakve situacije, da izađemo pozitivni i da učinimo nešto za sebe i za svoje bližnje, a i kroz bezbroj primjera i u ovoj godini videlo se da u suštini i ova pandemija može možda da uspori mnogo toga, ali ona dobra dela i dobre ljude ne može da zaustavi, i dobra dela i u ovakvim situacijama pogotovo su sjajna dela i sijaju u ovom tamnilu još više nego u običnim vremenima, pod znacima navoda.
Govori se da me varaš i da ćeš me ostaviti, a znaš dobro da sam bolna, da neću ostraviti. A znaš dobro da sam bolna, da neću ostraviti. Znam da više prava nema, na te tvoje oči crne, slažim maza. Duša trne, zlaži makar da me voliš, ne daj da mi duša trne.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Niko nije rakiju.
PGP, RTS predstavlja.
Izmislio Srbin, brate.
Novi CD Miće Rašića.
Iza svate.
Ljuta rakija. Prodaj.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra, Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. BGP RTS u prodaji. Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 26. decembra u emisiji Vodimo vas na koncert čućete drugi deo Sabora narodne muzike Srbije. Slušajte nas u 20 časova. Emisiju pripremila Snežana Stanojević.
Ko je kuda?
Kafana, mesto za radost i tugu. Mesto za kafanske priče i pesme. Kafana kao škola života. U Kragujevcu nekad i sad. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Slušate emisiju prvog programa Radio Beograda za zemljake širom sveta. Večeras zajedno.
Sa nama je večeras i Marko Lopušina, novinar i pisac. Oporavlja se od tek preležane korone. Zato pre razgovora o Markovoj novoj knjizi zamolit ćemo ga da nam prenese koliko je bila teška borba sa COVID-19.
Nisam imao temperaturu, nikakve tegobe, hrana je bila dobra, jer hotel Banja Selters, koje je pripadalo Borajca, ima odličnu kuhinju, tako da sam smršao 5 kila za tih 10 dana, ne osetivši i ne držeći nekakvu dijetu. Osoblje je bilo divno, radili su s menom oko 12 sati, medicinske sestre, doktori, njima sam se posebno zahvalio jednom tekstu ilustrovanoj politici i na Facebooku. Mene je ispratio doktor Andreja Kovačević, kome sam se ja posle nekoliko dana, jer mi je prepisao vitaminsku terapiju, javio da ga pitam šta da radim, popio sam neke lekove. U toj vitaminskoj terapiji nema više antibiotika, onaj antibiotik sam pio 10 dana, toliko je bilo pakovanje i toliko je terapija i posle toga nisam pio. I onda je on meni nažalost rekao da je on varen, znači doktor koji me ispratio, par dana kasnije je dobio virus koronu i juče mi je javio da je pušten i da sad on treba da bude u izolaciji ili kućnom karantinu 2 nedelje, koliko sam i ja bio. Tako da sada izlazim napolje, obavio sam kontrolu krvi, imam puno antitela, pohvalio me ovaj doktor da mogu i da izvozim antitela, da imam sjajnu krvnu sliku i sjajan imunitet, ali da i dalje budem oprezan, da treba da idem u neku vazdušnu banju na proleće, jer pluća su najosjetljiviji organi i treba da se čuvaju, neguju i razvijaju. Tako da mi ovo iskustvo, s obzirom da sam lako prošao, puno znači, jer sam shvatio koliko su ljudi nepažljivi i koliko pokušavaju na svoj način da se leče kod kuće, jer ova bolest, kao što mi je rekao dr. Borko Đorđević iz Kalifornije, moj prijatelj, je najopasnija zbog toga što na svakog čoveka sasvim drugačije deluje.
Mm-hmm.
Nije to ono serijsko bolenje kao što je, na primjer, grip, pa svi kašljamo, šmrkćemo, izbacujemo nekakav šlajm i svi dobijamo neke blage antibiotike i suzbijemo taj grip. Ne, ovdje sasvim drugačije deluje, zavisi od toga kako su ti pluća, kakva ti krvna slika, kako ti slaba krvna slika, dolazi do zgrušavanja. Da su svaku dana dobili injekcije protiv zgrušavanja. I za mene su moji cimeri koji su 6-7 godina stariji od mene, i oni pušteni kućama, izlečeni naravno, tako da ako se ljudi na vreme prijave, ako nose maske, ako izbjegavaju susrete, naravno sa nepoznatim ljudima, da će rizik na svedu na minimum. I ponavljam još jednom, treba naši ljudi svakog trećeg dana da bace masku koju nose prethodna 2 dana i da uzmu novu. Maske nisu skupe, ne treba biti lenj, to zaista daje efekt pozitivan, jer ne nosite masku koja je već puna virusa, da li vaših ili pokupila sa druge strane i tako dalje i tako dalje.
Pesma meni stvarno, ja te volim tako silno da umire, ja te volim, a ti ne znaš. Ima noći plečeći molimo prošta, vrati meni slike pisma što ti da.
Istražujući fenomen privrženosti stranaca srpskom narodu, Marko Lopušina, pisac i novinar, otkriva da u bližoj srpskoj istoriji postoji najmanje pet tipova onih koji su nas voljeli i koji nas vole. To su prvo stranci rođaci, srpske snaje i zetovi i njihova deca. Potom, naša braća i sestre po veri, Sloveni i pravoslavci. Tu su zatim naši iskreni prijatelji koji su, dirnuti sudbinom srpskog naroda, odlučili da ga brane kako najbolje umeju. Uz njih su i svetski putopisci i hroničari koji su nas objektivnim prikazima o svojim delima predstavljali svetu. I napokon, vole nas strani gosti Beograda i Srbije, koji se ponovo vraćaju kao iskreni ljubitelji srpske kulture. Mnogi stranci, političari, naučnici, umetnici, javne ličnosti i obični ljudi, naoružani razumevanjem i naklonošću, branili su nas na svoj način od Turaka, Austrijanaca, Nemaca, od NATO-a i albanskih terorista, od zagovornika novog svetskog poretka i drugih agresora. O njima pišu u novoj knjizi Stranci koji nas vole. Večeras za našu emisiju o tim strancima priča sa Draganom Živojinović.
Marko, ovih dana mnogo naših ljudi je došlo, što zbog božićnih, novogodišnjih praznika u Srbiju, vi ste neko ko je o njima mnogo pisao i mnogo zna, ali ovoga puta odlučili ste se za ne istu, ali sličnu temu. Pisali ste novu knjigu o strancima koji vole Srbiju.
Pa, sve i počelo tako što su naše lepe devojke, dame, još u srednjem veku odlazili u inostranstvo i postajale snajke, kraljice, princeze, carice u dijaspori. Tada ta reč nije postojala, tada su države bile privatne stvari plemstva i pravljeni su politički ili koristoljubivi brakovi i to je tim devojkama bilo normalno. I onda su mi dobili zetove iz inostranstva, odnosno iz dijaspore, pa smo posle počeli da širimo na našu mrežu prijatelja, ne samo naravno preko svih brakova, nego i o tome što smo postajali dobri pravoslavci, bili smo sjajni Sloveni i Jugosloveni i to je privlačilo i one koji su naše gore list. O tih snajki vredi pomenuti Irinu Kantakuzinu, jednu od prvih naših kraljica koja je bila uzeta za Đorđa Brankovića, pa kraljicu Aleksandru, obe dolazi iz Grčke, kraljicu Aleksandru od Jugoslavije koja je bila uzeta za Petra II. Karađorđevića, pa Marija Karađorđević iz Rumunije koja je bila kraljica uzeta za kralja Aleksandra Karađorđevića, pa onda srpski zetovi Sultan Bajazit I, pa onda otac srpskog cara Ivana Groznog, pa onda Piotr Petar Romanov, pa italijanski kralj Viktorio Emanuel. To su sve bili naši zetovi, odnosno ljudi koji su u svojim porodicama imali decu srpskog porekla. Mi je majka Srpkinja po jevreskom principu da se poreklo gleda po majci, onda su oni bili srpski, kao što je danas Slavica Eklston, najbogatija Srpkinja u Velikoj Britaniji, nekada gospođa Bernija Ecclestona, vlasnika Formula 1, majka Petre i Tamare, koje su dobila srpske imena, Tamara ima stan u Beogradu, znači ona je Beograđanka, znači ona su srpska deca i oni nas vole, jer ne mogu da zaboravim na majčinu stranu i ovaj Slavica često dolazi, ima brata u Beogradu, dolazi kod svog braca, ne voli novinare i novine, tako da nije često u štampanim i drugim medijima, ali možemo slobodno da kažemo da eto imamo i dve najbogatije mlade žene, dame iz britanske elite, koje su našeg srpskog porekla. I sigurno da ima emocije prema nama i sigurno da ima simpatije i sigurno da nas vole, ovako ili onako. Onda Maksim Gorki, Puškin, Tomaš Masaryk, Miki Steozarakis, George i Stella Čatris. To su sve ljudi, neko je političar, neko je kompozitor, neko je ovaj medijski radnik u Americi, Stella i George Čatris su Amerikanci grčkog porekla koji su vodili medijski rat protiv zapadnih nacista, šovinista i kako se da ih nazovemo, koji su želeli da nas bombarduju. I ovaj, ja sam jednostavno poželao da se tim ljudima ovom knjigom zahvalim sa jedne strane, a sa druge strane da srpskoj javnosti kažem evo, mi imamo 500, ja sam opisao portrete 500 ličnosti koji nas vole nekad i sad, ali imamo ih sigurno 5000. Ajmo mi da to prijateljstvo negujemo. Ajmo da budemo iskreni prijatelji svakom strancu koji pokaže interesovanje za nas. Mi treba da shvatimo da je jedan stranac, japanski diplomata, Hisoke Oba, umro u Beogradu i nije hteo da se vrati u Japan, tražio da bude sahranjen na novom groblju i na njegovom spomeniku piše da je voleo ovu zemlju, Srbiju, više od Japana. Sad možda vi da shvatite podatak da je jednostavno jedan konzul japanski koji proveo godine ovde na našim prostorima odlučio da ostane večno u srpskoj zemlji, na srpskoj zemlji, u srpskom sećanju. Mi treba takvom čoveku podignemo spomenik, ne samo spomenik onaj na ulici, da damo naziv jednoj ulici, ne mora da bude u Beogradu, bilo gde. Da pokažemo pažnju, pa da potražimo njegovu porodicu, pa da vidimo gde su oni danas, jer oni verovatno, ako je on tu živio, govori o srpski, verovatno da njegova deca koja su danas u Japanu govore srpski. I stano treba te mreže naše, naš klan, da ga tako nazovemo, u listu prijatelja da širimo i sa puno pažnje da negujemo.
U kontaktu, pretpostavljam, sa mnogim od njih, evo imamo i posljednji primer ovoga što vi pričate, a to je gospodin Gujon koji je sada i na zvaničnoj funkciji. Vi ste u kontaktu sa mnogo njih i da li, na primer, znate kako oni sada reaguju, da li su u kontaktu sa nekim ljudima ovde u Srbiji, da li pomažu Srbiju čak i ovako ovim teškim vremenima?
Ma kako da ne, pa ti ljudi su naš kapital, ne samo u finansijskom smislu, nego u duhovnom smislu, oni će svoje srce da nam daju. Pa sada je narod došao za ove zapadne praznike, jer oni ne rade, oni su došli ovde zato što nas vole, a ne da bi terali nekakav inat i da kažu mi smo jači od korone. Ljudi imaju ovde svoje roditelje, imaju svoju braću, sestru, imaju svoje prijatelje, kumove, imaju na kraju i svoje nekretnine, kuće, stanove, imanja, štale. To sve treba paziti na svoj način, treba paziti roditelje, treba paziti ostalu rodbinu, treba popraviti kuću, treba platiti porez u Srbiji, a za to imaju koliko? 7 dana. I moraju da se vrate na posao, jer ako se ne vrate, neće dobit će otkaz, neće moći da rade. Ali svi oni kad su poterali auto, ja se stalno pitam zašto ljudi ne idete avionom, nego 5, 6, 7, 8 sati sedite u kolima i čekate na granici da prođete. kaže, ali mi uvek nešto nosimo. Šveđan ima jednu naviku za svake treće godine kreće stanove u državnim i socijalnim zgradama i da menjaju belu tehniku. Onda naši ljudi vrlo jeftino kupe tu belu tehniku staru, tri godine stavi u gepek i teraju kući. Da li je ona potrebna ovde njima u kući u kojoj ne žive ili nije, oni to o tome ne razmišljaju. On jednostavno ponos potrebi jedan dan, jedan popunit. Završit će, ako ne treba u njihovoj kući, završit će kod komšije koji ima to potrebno. Onda naravno donose novac. Onda naravno donose puno lekova. Evo, videli smo da su iz Lajkovca ljudi iz dijaspore pomogli da se renovira škola. Iz Los Angelesa Mila Nikolić, Mile Nikolić, Mile Nikolić poreklom iz Šapca, osnivač i glavni dobrotvor humanitarne organizacije Spasimo raseljene Srbe. Pripremio je paketiće za stotinu mališana u srpskom pomoralju na Kosovu i Metohiji. I delegacija te humanitarne organizacije će za Novu godinu i Božić da poseti kosmetske Srbe i da mališani mogu uči poklon. Nije samo da uruči poklon, oni će da pričaju sa njima, oni će da im otvore svet, jer ti ljudi žive i ta deca žive u getu. Oni će da im pokažu da mogu sutra da dođu tu u Kaliforniju, u Los Angeles, da budu gosti kod Mileta Nikolića, što on mnogo puta učinio. Oni, njegovi donatori, dobrotvori su pomogli 1000 dece iz rasuljenih porodica tokom 90 godina. To isto radi i Stojan Jovanović, osnivač udruženja Koreni, koji sada dolazi ovih dana u Beograd i koji je sa prijateljima isto prikupio komunitarnu pomoć za ove naše praznike. Jer deci treba pokloniti radost, a deca će da uzvrate još većom radošću i divnim osmehom i svi će da budu zadovoljni i svi će da shvate da nas svoga zaista spaštava.
Hvala vam što ste onako uložili napor da budete gost naše emisije večeras, jer znam da vam nije lako, još uvek se oporavljate, i hvala vam što ste nas podsjetili na sve ove divne ljude koji ne zaboravljaju Srbiju ni u ovim vremenima. Naravno, vašu knjigu o strancima koji vole Srbiju ćemo pročitati i preporučiti svim slušaocima širom sveta.
To je Novosadski Prometej i knjiga se može preko sajta Prometeja u Novom Sadu naći, kupiti.
Hvala vam na uključenju i naravno ostajemo u kontaktu. Srećni praznici i hvala što ste svoje vreme i da kažem ovaj napor uložili da se uključite u program Večera zajedno.
Hvala, srećno svim Srbima sveta.
Na hiljadu raznih jezika, u najraznoličnijim uslovima života, iz veka u vek.
Od drevnih, patrijarhalnih pričanja u kolibama, pored vatre,
pa sve do dela modernih pripovedača koja izlaze u ovom trenutku iz izdavačkih kuća u velikim svetskim centrima,
ispreda se priča o sudbini čovekovoj koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima.
Način i oblici toga pričanja menjaju se sa vremenom i prilikama, ali potreba za pričom i pričanjem ostaje.
A priča teče dalje i pričanju kraja nema.
Radno vreme prodavnica i tržnih centara tokom vikenda je do 20 sati. Krizni štab Srbije će o nove godini razgovarati u ponedeljak. Juče, kao što znate, počela vakcinacija Pfizerovom vakcinom. Prve doze primili su premijerka Brnabić, ministarka Kisić-Tepavčević, epidemiolog dr. Kon i korisnici domova za stare u Beogradu i Novom Sadu. Danas su vakcinisani najstariji u domovima u Nišu i Kragujevcu i na severu Kosova i Metohije. Epidemijska situacija je i dalje teška, dakle nema opuštanja. To su samo neke vesti, ostale vas očekuju u dnevniku u 22. Prijatno veče i srećnu novu godinu žele vam Miša Milanov, Srđan Manojlović, Radmila Dujaković i Gordana Gligorić-Gagović. Do slušanja u petak, 8. januara.
Programski savet Radio Televizije Srbije poziva vladine i nevladine organizacije, kulturne i obrazovne ustanove, udruženja novinara, građane, gledaoce i slušaoce da se pisanim putem uključe u ovogodišnju javnu raspravu o programskim sadržajima RTS-a od 21. decembra do 10. januara. Pišite nam Programski savet RTS-a, Takovska 10, 11.000 Beograd ili na mail javnarasprava@rts.rs.